7 bob.
Qonunni biluvchilarga so'zim. Ey birodarlar, odam tirik ekan, qonun uning ustidan hokim ekanini nahot bilmasangiz. Masalan, erli xotin eri tirik ekan, qonun bo'yicha unga bog'liqdir. Lekin eri o'lsa, xotin boshi bog'liqlik qonunidan ozod bo'ladi. Shuning uchun eri tirik xotin boshqa erga tegsa, u zinokor sanaladi. Ammo eri o'lsa, xotin qonundan ozod bo'ladi va boshqa erga tegsa ham zino qilgan hisoblanmaydi. Shunga o'xshab sizlar ham, ey birodarlarim, boshqasiga, ya'ni qayta tirilgan Masihga tegib va Masih badanining bir qismi bo'lib, ilohiy qonun oldida o'lgan hisobidasiz. Bu esa Xudo yo'lida samarali bo'lishimiz uchundir. Zero biz irsiy tabiatimiz amri bilan yashagan vaqtlar, ilohiy qonun oshkor qilgan gunohkor ehtiroslar a'zoi badanimizda amal qilar va o'lim uchun zamin hozirlar edi. Endi esa ilgari bizni bog'lab turgan qonun qarshisida o'lib, qonundan ozod bo'ldik. Shunday qilib biz eski harf-ma-harf yo'l bilan emas, balki yangi ruh yo'li bilan yurib, Xudoga xizmat qilmoqdamiz. Xo'sh, nima deylik? Nahotki ilohiy qonun gunohga bois bo'ldi. Aslo. Ammo agar qonun vositachi bo'lmasa edi, men gunohni bilmagan bo'lardim. Qonun tamagirlik qilma deb buyurmaganda edi, men tamagirlikni bilmas edim. Shu tariqa gunoh amr orqali bahona topib, mening yuragimda har turli tamagirlikni hosil qildi. Qonun yo'qligida esa gunoh kuchsizdir. Bir vaqtlar men o'zim ilohiy qonundan tashqarida bo'lib yashardim. Ammo ongimda amr tug'ilgach, gunoh tirildi. Men esa o'ldim. Hayot uchun bo'lgan amr mening o'limimga sabab bo'ldi. Chunki gunoh amr orqali bahona topib meni aldadi. Amr orqali meni o'ldirdi. Bundan ko'rinadiki, qonun muqaddasdir. Har bir amri ham muqaddas, adil va yaxshidir. Shunday ekan, yaxshi bo'lgan amr menga o'lim keltiradimi? Mutlaqo. Biroq gunoh gunoh deb ochiq bilinishi uchun yaxshilik orqali menga o'lim keltirdi. Toki gunohning nihoyat darajada gunohligi amr orqali anglashilsin. Bizga ma'lumki, ilohiy qonun tabarrukdir. Biroq men esa gunohga qul bo'lib sotilgan ojiz bandaman. Shundan o'zim qilayotgan ishlarni o'zim tushunmayman. Men nimani xohlasam, uni qilmayman va nimani yomon ko'rsam, uni qilaman. Agar men xohlamagan narsani qilayotgan ekanman, bu bilan qonunning yaxshi ekanligini ma'qullayotgan bo'laman. Demak, bu ishlarni men o'zim emas, balki yuragimdagi gunoh qilayotgan bo'ladi. Menda, ya'ni irsiy tabiatimda yaxshi narsa yo'qligini aniq bilaman. Yaxshilik qilish istagi dilimda bor bo'lsa-da, uni ro'yobga chiqarishga kuchim yetmaydi. Men istagan yaxshi ishni qilmayapman. Aksincha, istamagan yomon ishni qilyapman. Agar istamagan ishni qilayotgan ekanman, demak bu ishni men o'zim emas, balki ichimda turadigan gunoh qilyapti. Men bundan ushbu qoidani chiqaraman. Yaxshilik qilmoqchi bo'lganimda qalbimda hamisha yomonlik poylab turadi. Xudoning qonunidan ichki borlig'im zavq oladi-yu, ammo a'zoi badanimda boshqa bir qonun ish ko'radi. Bu qonun ongim ma'qullagan Xudo qonuniga qarshi kurashib turadi va a'zoi badanimda amal qiluvchi gunoh qonuniga meni asir etadi. Oh, men sho'rlik odam. O'limga giriftor shu badanimdan meni kim qutqarar ekan? Xudoga shukr, Rabbimiz Iso Masih soyasida o'zi qutqaradi. Xullas kalom, men ongim bilan Xudo qonuniga rioya etsam-da, vujudim bilan gunoh qonuniga xizmat qilaman.